Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš vzal sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu 3 stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak a hle, z oblaku se ozval hlas: To je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení, toho poslouchejte. Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: Vstaňte, nebojte se. Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude syn člověka vzkříšen z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Dnešní evangelium nás přivádí do Kristovy blízkosti a před jeho zářící tvář, před jeho skutečně proměněnou podobu. A tam se nějak moc neříká, co se vlastně stalo. A tak ta proměna nemusí být jenom jakoby skutečně v Ježíšovi. Ta proměna se mohla udít s těmi učedníky, kteří najednou vidí víc, než běžně byli zvyklí vidět. Že opravdu se nějakým způsobem nějaké klapky, které člověk v životě má a které mu brání prostě vidět mnoho skutečných věcí kolem sebe, zvlášť těch božích věcí, nějakým způsobem uvolnili, spatřili věci tak, jak byly. Ježíš zůstal stejně Božím synem, jako byl vždycky. A to, že vlastně zrovna třeba tuhle, tu druhou neděli, máme před očima tu Kristovu zářící tvář, asi není náhodou, protože říkám, ta postní doba je časem ne jednoho neustálého 40-denního Velkého pátku, kdy máme stále před očima Kristův kříž. Je to doba, která má být takovým vzácným prostorem, který je nám nabízen jako milost rok co rok. Podívat se, jak na tom v tom svém životě jsme, znovu jakoby hledat tu zářící Kristovu tvář a obracet se znovu a znovu ho stavět jakoby do centra našeho života. A zároveň možná taky si uvědomovat ty temné věci, které nás od toho nějak odvádí, kde nás to oslepuje, kde místo, abychom tak jako oni stále jakoby širším srdcem a otevřenýma očima to vnímali, kde nás to zaslepuje, tak tyhle ty věci nechávat za sebou, obracet se od nich k té Kristově záři. A k té proměně. Takže k tomu máme celých 40 dní, až opravdu teprve ten poslední pašijový týden, svatý týden, nás nějakým způsobem zase možná s těma víc otevřenýma očima, s víc otevřeným srdcem, s pokornějším, pravdivějším a přivádí, abychom se přidali a prožívali s Kristem ten závěr, nebo vrchol jeho života, jeho služby, jeho lásky, to vyvrcholení. A v tom dnešním, vlastně v těch dnešních textech zase můžeme si tam všimnout víc věcí, protože už jenom to, že v tom žalmu zase jsme znovu a znovu jakoby nějak děkovali a prosili, ať na nás počine Boží milosrdenství. Je to první, možná co nám může dávat v životě sílu a někam se posunout a opravdu najít znovu nějakou tu chuť v životě a se vydat k Bohu. Že to není něco nějak za trest, není to věc nějakého nutného zla nebo nějaké jenom zoufalé povinnosti, ale že skutečně Bůh je ten, který je nesmírně dobrý a to vědomí toho jeho milosrdenství je možná něčím úplně jako zásadním k tomu, aby člověk prostě opravdu nedělal jenom nutné zlo. A při první příležitosti, když ten karabáč zmizí, tak si zase dělal svoje. A to je možná taky něco, co patří k té postní době. Tady to objevování toho, kým vlastně pro nás Bůh je. A proto vlastně, aby jsme nějak možná byli konfrontováni se svými různými představami nebo často opravdu jako neodpovídajícími tomu, jaký je Bůh, ale tak hluboko v nás, jako zakořeněnými, tak nám vlastně církev nabízí ta evangelia, ten text, aby nám ukázala, jaký je Bůh, ne jak my si ho představujeme, že možná tam může být veliký rozdíl. A takže to, že najednou tady opravdu v nesmírné jako kráse září a ta Kristova tvář, tak je něco, co patří k té postní době a co je opravdu jakoby někde v základech, protože člověk se těžko může vzdávat něčeho prostě, co mu v jádru ubližuje a co tak nějak sám asi tuší, co můžeme říkat jednoduše hřích, když jakoby není kam jinam jít. A nebo když se stydí, nebo má strach jít někam dál, obrátit se k Bohu. Takže tohle je prostě důležitý příběh, důležitá událost, ke které jsme zváni, která už tu druhou neděli vlastně postu nám ukazuje Ježíše, jeho pravou tvář. A to, co se tam vlastně děje, nějak souvisí přesně tady s tím, ten příběh, Matouš to tam úplně výjimečně uvádí, my jsme to tady měli vynechaný, protože to nečteme jakoby pokračování, ale aby ten příběh byl jakoby ucelený, tak Matouš tam říká, že po 6 dnech Ježíš vzal ty svoje 3 apoštoly a vyvedl je na vysokou horu, aby byli spolu, aby byli sami, jako, nebo opravdu, jakoby, aby zůstali spolu sami. A po těch 6 dnech, to je neobvyklé, to tam nikde moc jako nezazní v tom evangeliu. A to, co bylo předtím, to, co to spojuje, to po 6 dnech, je událost, kdy Ježíš vlastně nějak poprvé začal mluvit, ne veřejně zatím, ale s těmi apoštoly o tom, po všech těch zázracích, po všem tom prostě opravdu dobru požehnání, které viděli, že musí do Jeruzaléma. A že v tom Jeruzalémě to nebude nějaký triumf, ale že bude prostě obviněn, odsouzen, mučen a zabit. A pak, že vstane z mrtvých. Ale to nějak neslyšeli předtím. To můžeme slyšet, když si to neumíme představit. A v tu chvíli Petr říká, ne, to se ti nesmí stát. A Ježíš na to reaguje prostě jednoduše. Řekne mu, v tuhle tu chvíli, Petře, stojíš prostě jako můj odpůrce, přidáváš se na stranu odpůrce, on to přímo řekne Satan, ten, který prostě vnáší zmatek, rozbíjí ty boží věci. A tady se pak řekne po 6 dnech. Takže tohle je přesně ta chvíle, kdy oni jsou tady znovu. A všechny ty okolnosti, které se tam objevují, ti dva velcí proroci Eliáš s Mojžíšem, odkazují na mnoho věcí, které to spojují, zvlášť prostě tomu izraelskému národu, co se stalo, nebo co tihle ti muži nějakým způsobem přinesli a symbolizovali. U obou je zvláštní, že se to týká opravdu nějakých hor. Mojžíš prostě na hoře Sinaj se setkává s Bohem a všichni zůstávají dole. On tam zůstane 40 dní a přichází s tím desaterem. Eliáš vlastně odchází, protože mu usilují o život, odchází zase na Boží horu Sinaj a tam po nějaké době se znovu setkává v tichu s Bohem. A jednak, takže tam, to, co tam je pro ně oba důležité, je nejenom to nesmírné jakoby požehnání, které přináší, ale i ta cesta toho odporu proti ním, toho, že opravdu ten Eliáš zůstal, všechny ostatní proroky vyvraždili, on byl poslední, kterého chtěli jakoby zabít a on vlastně odchází, utíká až na tu Boží horu Sinaj. Mojžíš vlastně podobně v těch chvílích, kdy vede ten národ z toho otroctví, tam vlastně permanentní řada různého reptání, odporu, prostě toho, té nechuti nějak se pohnout, že je vlastně toho neustálého vracení se do toho blahobytu, otrockého blahobytu prostě v Egyptě. Takže a oba dva mají zvláštní ještě další věc, která nějak spojuje všechny tady ty tři muže na té hoře. A je to konec života. Eliáš nakonec, se to nějak ani je to úplně mimořádné, jakoby neumřel. Tam se říká, že ho Bůh vzal v ohnivém voze prostě do nebe. Jediný svědek je jeden z těch jeho učedníků, ten Elíša. A o Mojžíšovi vlastně taky zvláštní. Celá ta cesta a on nedojde do zaslíbené země, umírá na nějaké hoře ještě předtím, ale o jeho hrobu vlastně se nikde nic neví. Jakoby zůstal v neznalosti, takže to taky nabízí prostě nejrůznější příběhy. To je strašně zvláštní. A Ježíš, o kterém v tuhle tu chvíli to nikdo neví, možná ani on ještě přesně ne, co bude následovat, tak přesto ví, že musí jít do Jeruzaléma, vydat se té konfrontaci a být zabit a být zkříšen. Takže jakoby tady je něco, co spojuje všechny tady tyhle ty lidi. A taky to, co se tam řekne, tak je, že spolu rozmlouvají, že jsou opravdu nějakým způsobem v hlubokém prostě rozhovoru, protože sdílí velmi mnoho na té své cestě nějak služby Bohu. A pak je tam ještě vlastně zvláštní zmínka o tom světlém oblaku. My když řekneme, není to asi přesný, trefný překlad, řekneme tmavý světlý, tak tím myslíme, že prostě je to něco světlý, ale tam se přímo umluví o oblaku světla, což je ještě něco jiného než světlý oblak. A, takže, což je taky zvláštní, jakoby protimluv, protože samozřejmě žádný oblak není jako světlo. Je to naopak, je to prostě něco, co zahaluje, zakrývá. Takže tady něco, co zakrývá, ale zároveň zářící prostor. A tohle to se tam nějak jako objeví, oni zůstanou jakoby opravdu v úžasu, oslepení před tou Boží velikostí. To vždycky přináší jakoby popis té Boží přítomnosti nějak velmi zjevně. Takže oni padnou na tvář prostě v pokoře před tou Boží velikostí a mocí. No a přesto ta reakce třeba toho Petra je jako pořád podobná. Když tam říká, je nám tady dobře, postavíme 3 jakoby pomníky, tak to může znít jako dobrý nápad, ale ve skutečnosti je to možná pořád to stejný. Ten obrovský strach z toho jít s mistrem jako vstříc vlastně smrti a umučení a prostě nějakým tady všem těm věcem. Jako možná jako opravdu jako podvědomě ne, nikam nepůjdeme, tady se usadíme, nikam nejdeme, tady je nám prostě dobře. A jakoby zase něco, co zaslepuje. Zvláštní je, když si to fakt třeba najdete, přečtete, to Matouš 17. kapitola, tak to, co ten Matouš, jak to uvede, tak on říká, že Petr odpověděl. Přitom tam není žádná, tam není nic jako předtím, kdo by se na něho obracel. On prostě odpoví, jako v úzovkách odpovídá, možná na něco, co se děje v něm, co to v něm vyvolává. A řekne tady tu větu a zase ta věta, jak kdyby tam vůbec nezazněla, protože na ní Ježíš naprosto nijak nereaguje. A to nemá žádnou odpověď. Jako je to něco, co tam řekne a pak najednou je zastíní ten mrak a oni upadnou prostě na zem. A takže to dál, co vlastně kterým, čím se to uzavírá, ten příběh je, že jim Ježíš zakáže, aby o tomhle tom mluvili dřív, než bude vzkříšen. A my, když to takhle řekneme, že dřív než něco, tak to bereme spíš jako čas, nějaký časový určení, jakože kdy můžeme a kdy teda ne. Ale tady to má ještě možná jakoby jiný rozměr, jako jistě nějakého času, ale zároveň nějaké proměny. A oni v tuhle chvíli o Ježíšovi vlastně ví jenom něco. A jsou natolik vyděšení tou smrtí, že jim to brání prostě dělat rozumné věci, nebo jak to říct, prostě dělat ty boží věci, že je to zaslepuje, že byť to vypadá jako všecko dobře a zbožně, postavit tam prostě nějaké, nebo říká stany, prostě něco, ale prostě opravdu nějaké památníky a teď se tam u toho usadit a být jakoby s tím pánem. Vypadá to strašně dobře na povrch, ale ve skutečnosti je to zástěrka a toho opravdu jít s Bohem tam, kam je Bůh vede. Že proto možná to Ježíš nijak nekomentuje, prostě ho ty tady řekneš, ale jdeme dál, jdeme zpátky. A až bude syn člověka vzkříšen. Možná jinými slovy, dokud vám opravdu nedojde celý ten celek toho mojeho života, mojí služby, i toho kříže, ale i toho vzkříšení. Možná až teprve tehdy, když opravdu nějak jako do tohohle toho nějak vniknete, proniknete, pak můžete o tom mluvit. Protože pak budete mluvit o něčem, co je pravda. Nebudete svým způsobem to překrucovat. Protože ono to může vypadat pořád stejně, ale když tam chybí něco podstatného, tak to tam prostě chybí. A ta lidská slova to dokážou vlastně snadno překroutit, otočit nějak jinak. Že to je vlastně taky výzva k tomu nezastavit se a jít dál, jít tam, kde nás Bůh čeká, kde nás Bůh zve, a ne kde my si ho chceme nějak jako ochočit těmi různými památníky nebo vším ostatním a usadit se tam, aby nám bylo dobře. A takže můj milovaný syn, to je zase něco, co tam zazní jako strašně silně a tuhle tu chvíli právě jakoby toho rozhodování jít do toho Jeruzaléma, vydat se, prostě opravdu konfrontovat tu moc, tím nemyslím moc, jenom prostě tom nejširším slova smyslu, nějakou tu temnou moc, konfrontovat s tím, že to vypadá, že lidsky je to strašně hloupý řešení, že to je prohra. Možná i právě všechny tady ty okolnosti, ten Eliáš s Mojžíšem, vlastně jakoby naznačovali, jo, je to v pořádku, běž. A to vyznání nebeského Otce vlastně tomu zase dává jakoby požehnání, ukazuje, že tohle je ta cesta. Ty jsi můj milovaný syn. A vlastně rada pro ty učedníky, pro nás, poslouchejte ho. A poslouchejte ho, ne svoje nápady, svoje přání, svoje strachy, poslouchejte jeho. A i v té řečtině, stejně jako česky, to slovíčko poslouchejte, má dva významy. Jednak vůbec prostě slyšet, chtít slyšet, možná chtít slyšet, vnímat toho, co ten druhý říká, mít otevřený nejenom před ty uši, ale srdce, prostě nitro, vnímat, opravdu vnímat, přijímat to, co ten druhý říká. A ten druhý, když už nám to dojde, tak to poslechnout. Jestli to je něco, k čemu mě to nějak zve, tak to poslechnout. A takže zase ten čas, ten prostor toho, té postní doby může být velká příležitost zastavit se na to, nad tím, jak to je s mojí ochotou opravdu jak slyšet Boha. Nebo nějak ho vnímat, jak moc mu třeba dovoluju mi po mně něco vůbec chtít, nebo mi něco nějak sdělit. Nebo jak moc si vlastně, protože jedna věc je, člověk může v uvozovkách poslouchat a kýve, jakože jo, ale co je to platný, když vlastně opravdu vůbec neposlouchá, myslí si svoje, to kývání o to vlastně jakoby smutnější nebo trapnější, že to je prostě vidět. A takže možná i ten náš život může být někdy takový jako prostě kývání, jakože jo, ale ve skutečnosti prostě neslyšíme, nechceme slyšet. A můžeme si prostě přijít, někde sem tam Pána Boha mineme, tak mu jakože kývneme a pozdravujeme si dál, žijeme si prostě svoje. Vůbec nás to opravdu, možná něco se otupilo, něco se ztratilo, někde nějaká jiskra prostě vyhasla v tom srdci. Takže to je prostor toho času postu znovu. A co nás tomu může pozvat? No? Zářit si Kristova tvář. Že my se můžeme zahrabat do svých starostí, do svých nářků, zatrpklosti, zlosti, prostě a nevím čeho všeho, a závisti a tak dál. Můžeme pokračovat a být v tom jakoby v vozovkách spokojení, nebo sice nešťastní, ale spokojení, nějak tak si myslíme, ale vlastně to pozvání je k něčemu jinému. A proto to tam možná tolikrát zaznívá, ta boží dobrota, boží milosrdenství, který je nad námi, který nás opravdu touží jakoby pozvednout. Stejně jako ten Ježíš přijde, dotkne se jich a řekne, vstaňte a nebojte se. Takže to je něco, co se tam znovu a znovu vrací, co je vlastně pro nás pozvání. A tak společně s tou důvěrou v tu boží dobrotu povstaňme a vyznejme svou víru.